تارەخ هەم جارێکی تر خۆشاتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. یەکێک لەو دیاردانەی کە لە هەرێمی کوردستاندا بەدی دەکرێت ئەوەیە گرفتی گرفتێکی پیشتر لە بیردەباتەوە، واتە لە پێناوی لە بیرکردنەوەی کێشەیەکدا کێشەیەک لەوانەیە گەورەتر لەوەی کە هەیە دروست دەکرێت. بۆچوونی ئیوە چیە لەم بارەوە؟
زۆر سپاس بۆ دەنگی ئەمریکا، سپاس بۆەوەی بەردەوام بەسەرمانەکەنەوە هەڵوێستی ئێمە دەگێنن. هەڵبەتە باشووری کوردستان زلمیەتێک هەیە کە بەڕێوەی ئەدا ئەتوانین بڵێین ئەو زلمیەتە بۆ بە کێشە بۆ بەڕێوەبردنی باشووری کوردستان لە ساڵی 1991ەوە حتا ئەمڕۆ ئێمە کێشەی زلمیەتمان هەیە. نەبوونی زلمیەتێکی دیموکراتی، عقلیەتێکی تێگەیشتووی دیموکراتی لە بەڕێوەبردن و حکومکردنی وڵاتە نەبووە. بۆیە بەردەوام شکست بە شکست لە بیر براوەتەوە، قەیران بە قەیران لە بیر براوەتەوە. لە ساڵی 1991ەوە کە ئەم هێزە کوردیانە هاتنە خوارەوە، بڕیار بوو کە حکمی باشووری کوردستان بکەن و ئیدی خەڵکی باشووری کوردستان شوێنی زۆری ڕۆشت، قوربانی زۆری دا بۆ ئەوەی کە خۆی بڕێوە ببا، بۆ ئەوەی کە حکمێکی کوردی هەبێ، بۆ ئەوەی کە بە ساڵانە قوربانی داوە بگاتە ئەنجامێک. بەڵام بەداخەوە هەر لە ڕۆژێکی کە دەستیان پێکردووە بە تەستکردنەوەی بیر و ڕای ئازاد، شکستی ئابووری، شکستی سیاسی، شکستی دیبلۆماسی، بەڕێوەبردن، خزمەت گوزاری، لە هەموو بوارێکەوە نەیانتوانیوە خزمەت بە کۆمەڵگەی باشووری کوردستان بکەن. بۆیە لە کاتێکی شکستوو بکەویتە ناو کۆمەڵێک فرزگیری گەورەوە و دەرچێک بۆ شارەسەریەکان نەدۆزیتەوە، یاخود عقڵێکی سەلیمی بەڕێوەبردنت نەبێ بۆ دەربانبوون و بۆ سیاسەتێکی حەکیمانە و بەڕێوەبردنێکی حەکیمانە، ناساری تۆ کار بۆ پەردەپۆشکردنی شکستەکانی خۆت بکەی. بۆیە یەکێتی و پارتی بەدەرەجە یەک لە ڕۆژی یەکەمەوە هەتا ئەمڕۆ تەنها کاریان کردووە لەوەی کە بەردەوام شکستیان بەرهەم هێناوە بۆ کۆمەڵگە، هەڵبەتە بۆ خۆشیان، بەرژەوەندیش بۆ خۆیان، و گیرفان پڕکردن بۆ خۆیان، و دۆخێکی چینایەتی دروستکردن خۆیان لە طبەقەیەکی هەرە ژوور بن و کۆمەڵگە لە طبەقەیەکی هەرە خوار بێ. و ینی چینی ناوەندی لە باشوورە نەمێنێ. بۆ ئەوە ناچار بوون بۆ هەر پشتێک کێشەیەکی تر، ڕۆژەوێکی تر دروستکەن و بهێنە خەڵکی پێسەر قاڵ بکەن، پشت ئەساسیەکان لە بیری خەڵک ببەنەوە و بە
تارەخانم. دەسەڵدارانی هەرێم تا چەند توانیانە بەم جۆرە تاکتیک و ڕێبازە خەڵک چەواشە بکەن و بەلاری دابەرن؟
هەرچەندە خەڵکی باشووری کوردستان خەڵکێکی هوشیارە، خەڵکێکە کە لێدەڕینی هەیە و بەردەوام بەدوای مۆدێلی نوێ و بەدوای سیستەمی نوێ و بەدوای دەرچەیەکی نوێدا ئەگەڕێ، بەڵام لەگەڵ هەموو ئەمانێدا دەسەڵات توانینێتی گۆڵی بکا و ئامانجی خۆی بتێکێ بە شێوەیەک لە شێوەکان کارکردن لەسەر ئەم شێوازە لە بەڕێوەبردن تاکی کوردی بێکۆڵێ بێ ئیرادە و لاواز و بێتاقەت و بێهیوا کردووە. ئەمە زۆر کارەساتە. تۆ تاکی کۆمەڵگاکەی خۆت بێهیوا بکەی، ئەمە زۆر کارەساتە. لەگەڵ ئەوەی شاوکو وتم هێشتا لێگەڕین هەیە، بەڵام ئەوەندەی کە پلانەکانی ئەو دەسەڵاتە جێگەی گرتووە لە ئاستی خواستی پێویست دانیە. کۆمەڵگە ئێمە ئەمڕۆ خراوەتە دۆخێکی بێهیوایی و بێچارەییەوە، واتە لە بێچارەیە ئاخرێتەوە. پێی وایە کە هەمووییەکن، پێی وایە کە ئیدی ئەگەر هێزێک لە هەر شوێیەکی ئەو دنیایە بێت، تازە ناتوانێت لەم هێزانی دەسەڵات خراوان بردوودا لە ماوەی 26 ساڵانە ئەتوانێت خزمەت بکەن، باشتر نابێ و باشتر ناتوانێت. کە ئەمە یاخود بە شێوەی لە شێوەکانی تر بە نمونە ئەم دەسەڵاتە بەبەردەوامی و بە تایبەتی ئەم چەند ساڵی دوایی کاری کردووە لەسەرەوەی کە بە ئازادی خوازان و دیموکرات خوازان ئەڵێ یانە بێ لەگەڵ من بی تەسلیم من بی، یان ئەوە تا چیرۆرەکی، یان ئەوە تا تۆ ئەبێ وڵات بەجێ بهێڵی. لە ئەنجامی ئەوەدا کۆچڕەوی بە کۆمەڵی هاوڵاتیان دەستی ئەکا و لە نەوەتەکانەوە هەتا ئەمڕۆ بەداخەوە بەبەردەوامی کۆچی ئازادی خوازان و دەنگە دوێر و ئازادەکانی کۆمەڵگا دەبینێت. و هەتا ئێستاش بەردەوامی هەیە بە تایبەتی لە 2 ساڵی دوایدا. ئەو ئەنجامی ئەو پلانە سیستەماتیکەیە کە دەسەڵات بەبەردەوامی ماوە 26 ساڵ کاری لەسەر کردووە بۆی دەنگی ئازاد لە باشووری کوردستانە دەرنەکەوێ. و لە هەمان کاتا ینی ئازادی کاری سیاسی بوونی نەبوو، ئازادی کاری ڕۆژنامەوانی ڕاگەیاندنی بوونی نەبوو. ئێوەش وەکو ئێمە ئاگادارن کە بەبەردەوامی چۆن ڕۆژنامە نووسان و ئازادی خوازان چیرۆرەکرێن و هەڕەشەیان لەسەرەوە دەڕفێندێن هەتا پەرلەمانتار. ینی ئەتوانین بڵێین کێشە بە کێشە لە بیری خەڵکە بنەوە نەک چارەسەرەکان.
تارەخانم، یەکێک لەم کێشە گێرخواردوانەی کردنی ام هریما دکلم رو جانه دکم تر باسیلی و دکرید پوستی ماو بسرچو سروکایتی هریما آیا ام جرا ریبازش دکویت همان چوارچی و دا؟
به دنیای و حتی مثلا تا پرسی سروکایتی هریم نکو تبر نقاش و گفتگو لپرلمانی کردستان دا پرلمان گرفتی که او توی نبو راسته ایراده که زور بهیزی لپرلمان دا بو کمالی پرس نبو بلان بیتانه وش به همو کمو کتیتانه و پرلمان دا زیایی که شرعی و نرایتی دنگی خالکه تا که دا زیایی که شرعی بیو بشر یا نرایتی خالکی که به پرلمانو بلان کاتی هات سر پوستکی برزانی پوستی سروکی هریم او کاتا پرلمانیش پکره و تا خلق سر خالکی را به مسئله پکستنی پرلمانه و لدری اوی کبلین والا این سروکه کمان ناشرعیه و پیویسته سروکی هریم یک حال بجهره به شویه که دیموکراتیانه که خلق و تا قیرانی داخستنی پرلمانی انهینای آراوه و لگل داخستنی پرلمانه نوتینوی یعنی داشتونوی او رشنسی دستور حتا کاراوه که حول ادراک او رشنسی دستور با انجام بگیم دیتو و گشپستی با بکیه بلان لبروی که او هم او نوتینه هم روجزی پرلمان پرتی کرسی سروکایتی هرم بو پرلمان داخره و لدوای اوش که پرلمان داخره و تا روجزی خلق را با پرلمان استا که نزیکی مثاله که پرلمان داخره استاش روجزی کسیر یعنی هنه و تا آره و لوی که یعنی پرلمان داخره و پرتی سروکایتی هرم هیا پرتی آزادی هیا پرتی دیموکراتی هیا پرتی آبوری هیا یعنی پرتی پرورده و تندرستی هیا همو سکترکانی ام جیانی لم کمالگای باشوری کردن به دستی ام دستالاته و کلتوت قیرانه و بو اوی که پردکوشی قوالی و قیرانانه که من ناویلی انیم گیجاو چون که تاکی که اوانه قیران لسر یک خلاکه بو ابی با گیجاو لدوخی که گیجاو اصادا که استا باشوری کردنسانی که کلتوا دستالات هاتو انجاره مسئله رفراندومی هنو تاراو رفراندوم یک ببیع و هیچ بنمایی که شرعی اصایی هبه ببیع و هیچ رکوتنی که سیاسی درکی ناخویی پشتیوانی که نودولتی ناخویی اتفاقی که هزه سیاسی کودیکان لباشوری کردستان اتفاقی که هزه سیاسی کان لچار بشی کردستان که امانه همو گرید داوی یک پرسن ببیع و هیچ زمینه که عقلی سیاسی کمالایتی اصایی بکرده پسی رفراندوم یعن هنوات آراوه البته امشو خودی او دا صلاتیش باش زانن او ارکاندوه ناسوانی چاره سری با پرسی کمالگی باشوری کلیسان دینه بلان تنها و کبرستان آماجتان تکی لپرسیارکی خودانه تنها سر قال کردنی ملتا لدیر بردنوی پرسی اصایی و دیموکراتی کانه که لباشوری کلیسان دابون یعنیه
تارخانم لباره پرسی ماو بسرچوی سروکایتی هریم او پرسیاره دکریت جگه لبزوتنوی گورانو لعنانی گوکی ایوا چه ما لعنکانی تیر ام پرسیان پیش گوی خستو و خویان لیا گیل دکن؟
بله خوی من کهوتم کشی ذهنیت لبری و بردنی ده سالات ده هیا اما ناکات اوی کشی ذهنیت تنها لذهنیتی باک دیموکراتی کلوسانه هیا بلکو من پیام وایا او قصاب خانه ای که باک دیموکراتی کلوسان لی لدائیگ بوا هم زوری نی هر زوری حزبکانی باشوری کلوسان لدائیگ بوی همان مودیلن همان ریبازن واسا بشیوه لشیوکان بون بپاش خویان گریه دراوی سیستمو بری و بردن و شیوازی حکمی باک دیموکراتی کلوسان اما شرکات حکاری برجواندی ده صلاتو برجواندی عبوری چند کسی کو چند بنماله که حکمی او حزبانه اکن نسوان لبریارکانی پارتی لابدن یا خود رخنه که جزیان ها بلسر تیخد کردنی پارتی و خوستکانی پارتی
بس دبی پاش روان نوی کشه رفراندوم ام کشه بیگجاری یکلا بکریت و بو او پیشیلیانه که لیاسا دکریت سنوریک دابنید
بله البته حتی خواهن یو ذهنیت بین چهرسری زور زحمته ای موکو تفگیری ازادی پروژه که خوما نچان روژی را بردو لکنگری که روژ امانی را گیندوه ایم پی منوانیه بم ذهنیت و بم شوازه بتوانده چهرسری پرسکانی باشوری کلستان بکید چون که در صلاح سیاری کردوه لسر بین بسکزینی خواهی درچکانی که چهرسری که بدیه هنده بای ایم وک مودیل وک سیستمی که تر من ایم کشنیات کردوه او سیستمی که روژی دوینه شنگل کمالگی یعنی شنگل و ازیدیکان رایان گیندوه خوبری و بری دیموکراتیه که لروجاوی کردستانیش ام مودیل مودیلی که سرکوتوه و امرو لدنیا ده لگرین هی با ام مودیله چون که او سیستمی که ایست على دوائی چند که سالک پاسی و چه هنده گیزی لگرائی سرطایی که پیر شنگایتی اکن او به امت منوی بسر چوه و به ذهنیتی دستالات داریتی نتوانده چارسری پرسکانی کمالگا بکیه با باشوری کردستانیش 26 ساله نمونه دولتی نتوی یا خود عقلتی که دستلاداری بنا مالی دیم راوه و اگر دستلاداری نیتوانی بله مالی بستو شش سالا خدمت بکه البته 50 سالی کنیشی بده که به همان عقلت و نتانه چاره سدی که بای ایمه با قناقی هنوکی و با قناقی استراتیجی در پروژه خومانه دو کشنیر من هیه با قناقی هنوکی دا من کردوه که انجومنه که پول پنجاکتی در چاودیری یونانی و دفگه پیوندارنی و دولتی کن خلب جره لکسایتی اکادیمی و روشندیران و نونرایتی پیکات جاوازکان این و آینزار جاوازکان و پات سیاسکان و رخواکانی کمالی مدنی به حالفنگی را گذیه و امانه بتوانن سرپرشتی گورینی سیستم بکن لباشوری کردستان دا لبنرات و حتا دوایی و سرپرشتی حلو جارنی پرلمان و سرکایتی هریمون و سینوی دستوری که دیموکراتی همو امانه بکن با قناقی استراتیجیش به همان شو داو من کدوا مدیل خوب ریوبری دیموکراتی دا طوابی نوچکانی باشوری کردستان دا وکو اوی که لشنگل راگین داو بتوانده بکر به مدیل که گشتی باشوری کردستان چون که او مدیل لشنگل راگین داو امرو گارنتی او اتا تجاری کتر فرمانی کتر بسر شنگاله کنه جبجه نکیه اما با طوابی بشکانی دیگه کردستانی جراسته چون که همو نوچکانی اما به طیبتی خطی شنگل حتا دوز خورماتو خانقین او هیلا گرمه لمردم مترسی کومال کشی و جیوستایی دیگه که شنگل دایه بای اما او مدیله به پیویست بینین و چهره سری با بشکانی طوابی کومالگی باشونی کردستان
تارا حسین جگری او سروکی تفگری ازادی کومالگی کردستان زور زور سپاس
سپاس رو ایو